Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Справа белорусских анархистов. Посылка на выдание «Политичная сфера», 2013 год, номер 20, удушках 1. Справа белорусских анархистов была инициирована после атаки коктейлями Молотова посольства Российской Федерации в Минску у ночи 31 жнивня 2010 года. Акция неведомой радикальной группы «Друзья свободы» стала кульминацией информационной войны помеж Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а махчимость международного скандалу и тиск сбоку российской улады катализовали расследование этой справы. После пиратрусу на кватерах и затримания 7 активистов в Минску 3 вересня 2010 года отбылась черговая акция группы «Друзья свободы», подчас якой анархисты атаковали коктейлями Молотова браму изолятора часового утримания на Окрестина. Тягом 2 месяцев у нескольких городах Беларуси прошли допыты больше за 50 человек. Некоторые из них провели у следчих изоляторах от 3 до 14 дён. Активисты Дмитрий Дубовский и Денис Быстрык были змушены покинуть краину. Дубовский, 2011. У вынику по справе обвинователи Игоря Алінєвіча, Миколая Дядка, Александра Францкевича, Максима Веткина и Евгена Селивончика. Вясна, 1 червня 2011. 2010 год у Беларуси прошел под знаком судовых политических процессов. Справу белорусских анархистов, якая натурально выкликала громадский резонанс, почали осветлять и комментовать у медиях. Знаный блогер Будимир Змитер Галко трапно зауважил: «Улада нечакана открыла для себе анархистов, подозреваных у теоретичном и практичном анархизме, зраўнали у правах с традыцыйнымі паблікэнамі, чырвона-чорны сцяг з бел-чырвона-белым. З гэтага часу быць анархістам у Беларусі ўсё роўна, што быць апазіцыянэрам з усімі вынікаючымі наступствамі». Будзімір, 2010. Недальнабачная казалася думка Владзіміра Някляева. Ну, нейкія сябры свабоды за тое, што іх актывістаў у Хімках арыштавалі, прыбеглі да расійскай амбасады, кінулі, я ўпэўнены, што гэта правакацыя беларускіх спецслужбаў. Эхо Москвы, 2010. У Европе і Росіі і нават у Мексіцы прайшлі акцыі салідарнасці. АШК, 2011, Черепаха-Луноход, 2011. Аднак найбольш радыкальная з іх адбылася ў ноч на 17 кастрычніка 2010 года ў Беларусі, калі коктейлямі Молотова быў атакаваны аддзел КДБ ў Бабруйску. Гэты эпізод атрымаў назву «Бабруйская справа», па якой былі арыштаваныя Васькович, Пракапенка і Сыра-Молотаў. Суд па Бабруйскай справе праходзіў 5-18 траўня 2011 года. У своем апошнім слове Васькович заявил, что обороняў белорусские каштоўности и не шкадуя об своем учинку. Прокопенко и Сыра-Молотаў покаялись и попросили об змякчэнні прысуду. Усе обвинувачаныя призналіся во удзеле у акции и у выніку осуджаныя под частцы другой артыкула 339 Криминального кодекса «Злосное хулиганство» и частцы третьей артыкула 218 Криминального кодекса «Пошкоджение маёмасці в особливо буйным памеры» отрымали по 7 гадоў колонию змоцненага режиму. Радуе свобода, 18 травня 2011. 18 травня 2011 года почалося пасяджэнне, на якім разглядалася крымінальная справа па абвінавачванні мінскіх анархістаў па наступных артыкулах. Частка другая артыкула 339 крымінальнага кодэксу «Хуліганства, здзейсненая група асобаў» і частка другая і трэцяя артыкула 218 крымінальнага кодэкса «Пашкоджанне маёмасці агульна небяспечным спосабам і ў асабліва буйным памеры». Частка другая артыкула 349-га. Несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі. Частка другая артыкула 351-га. Камп'ютарны сабатаж, спалучаны з несанкцыянаваным доступам да камп'ютарнай сістэмы. Артыкул 354 крымінальнага кодэксу «Распрацоўка, выкарыстання альбо распаўсюджванне шкодных праграм». Вясна 1 чэрвеня 2011-га. Падчас працэсу АЧК зняў невялікую стужку «Не прызнаючыя законаў», у якой прадставіў сваю ацэнку сітуацыі. «Tor is your friend» 26 траўня 2010-го. Самі затрыманыя анархісты не прызналіся вінаватымі, аднак 27 траўня 2011 года Алінєвіч быў пакараны 8 гадамі пазбаўлення волі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй аўтамабіля. Гэты прысуд аднадумцы з Расіі акрэслілі дыяментам у кароне беларускага правасуддзя. Дзецюк 2011. Дзядок 4,5 гадамі пазбаўлення волі ўзмоцненага рэжыму, Францкевіч 3 гадамі пазбаўлення волі ўзмоцненага рэжыму. Анархісты, якія супрацоўнічалі са следствам і прызналіся вінаватымі, Веткін і Селівончык, адпаведна 4,5 гады абмежавання волі. Вынесеныя прысуды сталі першымі сур'ёзнымі пакараннямі анархістаў у гісторыі незалежнай Беларусі і, безумоўна, нанеслі моцны ўдар па анархісцкім асяроддзі. Можна згадзіцца з меркаваннем Жыневіча, што анархісцкі рух у Беларусі аказаўся не гатовым да падобных рэпрэсій з-за сваёй нешматлікасці і адноснай аўтаномнасці, дзякуючы якой мог заставацца незалежным рухам. Быць анархістам у Беларусі толькі падаецца зручным. На самай справе гэта патрабуе вялікай рашучасці і пастаяннага напружання розуму. Жыневіч 2011. Варта звярнуць увагу, што справа беларускіх анархістаў, а таксама бабруйская справа, з'яўляюцца яскравымі прыкладамі палітычных працэсаў, у якіх важную ролю адыграла дзеючая ўлада. Падчас выбараў прэзідэнта Беларусі 19 снежня 2010 года анархісты прымалі актыўны ўдзел у масавых акцыях пратэсту. Альберт 2010, рэвалюцыйнае дзеянне 21 снежня 2010, Our Беларусь 26 чэрвеня 2011. У лістоўцы «Предвыбарная праграма анархістаў» яны выказаліся за народнае самакіраванне, альтэрнатыўную эканоміку, свабоду ад прымусу, а таксама прадставілі свае адносіны да маёмасці і нацыянальнага пытання. Менавіта тады аб анархістах нагадаў Лукашэнка. 20 анархістаў з Расіі прыехала, і іншыя былі, мы іх там выявілі, з некалькіх дзяржаваў людзі былі. СТВ 2010. Раней прэзідэнт Беларусі, адзначаючы высокі ўзровень арганізацыі саміту АБСЕ ў Астане, казаў, нідзе ніхто не топчацца, ніякіх затораў, усё прадумана, ніякіх анархістаў, антыглабалістаў, ніхто не перашкаджае працаваць. Белта 2010.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінєвіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.